Za hlouposti se nestyďte a pravdy každému přejte. Pod tímto titulkem vyšel počátkem února 69 článek v týdeníku Tribuna, vydávaném konzervativním křídlem Komunistické strany Československa. Čtenářům, zejména předválečným členům strany, se museli asi dělat mžitky před očima, když pod článkem objevili podpis V.L. Borin. Tento muž byl v podstatě veřejným nepřítelem všech režimů, které u nás vládly po roce 1939. Nacistů, Benešovy vlády v Londýně i po osvobození v Praze a komunistů od 30. let bez ohledu na to, kdy byli nebo nebyli u moci. Že by se Borin najednou hodil normalizačnímu režimu? Nejen o tom bude v následujícím pořadu hovořit historik Eduard Burget, kterého bude spolu s vámi napjatě poslouchat také David Hertl.
Portréty.
Eduarda Burgeta vítám ve studiu. Edo, hezký den.
Hezký den.
Posluchači se občas ptají, jak vlastně přicházíme na ty zajímavé osobnosti, o kterých naše pořady děláme. A tohle je úplně ukázkový příklad, protože na jméno Vladimíra Ležáka Borina jsme narazili oba dva naprosto nezávisle na sobě před několika lety shodou okolností v naprosto stejné knížce a později jsme si řekli, že o tomhle člověku by stálo za to udělat pořad. O jakou knížku to vlastně šlo?
Tak je to trošku zvláštní příhoda, protože já jsem na jméno Vladimíra Ležáka Borina narazil v pamětech prezidenta Antonína Novotného. Tyto paměti sepsal společně s Antonínem Novotným spisovatel Rudolf Černý. A v jedné části té knihy, tam na určitém místě, Rudolf Černý a Antonín Novotný vzpomínají na dobu první republiky. A Rudolf Černý mimo jiné říká Antonínu Novotnému, že jsou zajímavé paměti Vladimíra Ležáka Borina, které existují ve strojopise a Rudolf Černý je tehdy Antonínu Novotnému zapůjčil k četbě. A tady jsem vlastně poprvé se seznámil, řekněme více, s tím jménem Ležák Borin a vzbudilo to ve mně zájem i z toho důvodu, že se vlastně dochovaly údajně jakési paměti Ležáka Borina a začal jsem po nich pátrat, až nakonec tady jsme oba zjistili, že dokonce před časem v roce 2018 vyšly i knižně.
Příběh Vladimíra Ležáka Borina je natolik složitý, komplikovaný, plný různých odboček a mnoha drobných dílčích událostí a příběhů, že zkrátka není možné začít jinak než od úplného začátku.
Tak Vladimír Ležák, ještě v té době ne Borin, se narodil 2. června 1902 v Libici nad Doubravou. Uvádí se i jiné místo jeho narození, Sobiňov, ale ono těch míst se uvádí v materiálech, které se dochovaly několik, takže s jistotou nemůžeme přesně říct, jestli to byla Libice nebo Sobiňov. Nicméně pocházel z celkem 7 dětí, byl to nejstarší syn takového lidového beletristy a dramatika Josefa Ležáka, což byl zároveň i laický kazatel, český bratr, který po roce 1918 se věnoval i vydávání českobratrských hlasů, tedy určitého periodika českobratrského a už vlastně to mládí nebo dětství Vladimíra Ležáka bylo velice zajímavé, protože rodina, řekněme, nebyla nějak pevně usazená, neustále se stěhovala, takže on vlastně své dětství prožil porůznu, tu v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, dokonce i na Slovensku. A on vlastně už v době první světové války se rozhodl, že opustí terci reálného gymnázia, které navštěvoval ve Valašském Meziříčí a že uteče do Ruska a že stoupí do legií. On skutečně z toho gymnázia uprchl, nějaký čas se pohyboval na Slovensku a za tento svůj čin, za to vlastně uprchnutí z gymnázia, tak byl z toho gymnázia i vyloučen. Hned po první světové válce se dal do služeb tedy československého státu a nějaký čas bojoval dokonce na Těšínsku proti Polákům a v roce 1920, a to je velice zajímavé, odcestoval do Paříže, kde vstoupil do cizinecké legie, což jaksi bylo skutečně asi dobrodružné rozhodnutí a on v té legii strávil zhruba asi rok, dostal se s tou francouzskou legií, kde se naučil i francouzsky až do Afriky. Nicméně po roce se z těch legií vrátil údajně tedy ze zdravotních důvodů a pak se pohyboval zase v různých oblastech Čech, Moravy, případně Sudet, kde se nechával najímat pro různé takové dělnické profese.
Názory a postoje Vladimíra Ležáka určitě hodně ovlivňovala politika. To, co ho zajímalo, to, jak se k tomu vztahoval. A tady se nám to začíná v téhle době malinko prolínat i s jeho činností publicistickou. Tak zase pojďme v tom udělat trochu pořádek. Jaké byly jeho názory, v jakých politických stranách působil a kam psal?
Tak Vladimír Ležák původně se stal členem Národně socialistické strany, která se po vzniku republiky v roce 1918 jmenovala Československá strana socialistická. On byl členem té strany v letech 1923 až 1928. Přispíval už tehdy jako publicista, jako řekněme redaktor do krajinského tisku v pohraničí, protože on se v té době pohyboval právě hodně v těch sudetech, v těch různých dělnických profesích. Nicméně v roce 1928 opustil národní socialisty a vstoupil do Komunistické strany Československa. A velice rychle se uplatnil také jako novinář, začal psát do Rudého práva, kde byl redaktorem, poté do Rudého večerníku, kde byl až do roku 1933 jako redaktor a nakonec skončil v Haló novinách, kde pak působil až do roku 1936. On už v té době vynikal jako výborný fejetonista, jako zajímavý zpravodaj, který psal například reportáže, nebo respektive ne reportáže, spíše takové analýzy o situaci v Sovětském svazu a zároveň se od těch 30. let hodně taky zapojoval do antifašistické agitace a on byl jako novinář skutečně považován za jednoho z těch lepších komunistických novinářů a měl velký vliv na dělnické čtenáře a je i možné, že právě Antonín Novotný se s jeho texty v těch 30. letech setkával a tehdy ho mohli také jako řadu jiných dělníků velice oslovit.
Vy jste zmínil to, že psal o Sovětském svazu. On na rozdíl od mnoha jiných lidí psal o tom, co skutečně viděl, protože nebývalo úplně běžné za první republiky cestovat tímhle směrem na východ, ale Vladimír Ležák tam byl vlastně dvakrát.
No tak poprvé se dostal do Sovětského svazu až v roce 1934, přestože tedy o Sovětském svazu psal už dříve, tak ta skutečná, řekněme, zkušenost přišla až v tom roce 1934 a to je taky velice zajímavé, protože on se tehdy do Sovětského svazu vypravil společně třeba s Vítězslavem Nezvalem a Adolfem Hofmeistrem, protože oni tam jeli na první sjezd sovětských spisovatelů, který se konal v Moskvě a teprve po návratu, v tom roce 1934, jak to tak bývá, po návratu ze Sovětského svazu došlo k určitému vystřízlivění z té komunistické ideologie a Borin Ležák tehdy už přijal vlastně to jméno Borin, které přijal právě v Sovětském svazu, tak začal vyjadřovat určité pochybnosti o komunistické straně a proto vlastně začal být z vedení té komunistické strany obviňován z toho, že je vlastně trockista, úchylkář, že by se měl kát, že by se měl omluvit za tyto názory, protože strana musí být jednotná a nesnese nějaké názorové rozdíly.
Skončilo to, předpokládám, jeho vyloučením z komunistické strany?
To je otázka, jestli byl Borin vyloučen, nebo jestli odešel sám. Víme, že v roce 1936 se do Sovětského svazu vypravil podruhé, tehdy tam ale už nejel, řekněme, jako komunistický novinář, přestože byl ještě členem komunistické strany, ale jel tam vlastně za peníze tehdejšího ředitele Melantrichu Jaroslava Šaldy. A tady vlastně začíná ta etapa, kdy vlastně Borin začíná pozvolna opouštět komunistickou stranu a vrací se, řekněme, zase zpět dolů na Národně socialistické strany.
Padlo jméno Jaroslava Šaldy. V jeho pamětech, nazvaných Budování tisku za Rakouska, vzpomíná Šalda na to, jak Borina vyslal do Sovětského svazu. Borin v té době psal už pro Večerní české slovo a očekávalo se, že asi přiveze ze Sovětského svazu nějaké zajímavé reportáže.
Borin odjel a čekal jsem netrpělivě na jeho zprávy. Dlouho nic nepřicházelo. Nevím, zda se ohlásil z Moskvy alespoň pohlednicí. Až se najednou zčista jasna Borin zase objevil v Praze. I potom trvalo ještě nějaký čas, než se ohlásil u mne. Nakonec jsem z něho dostal, že byl v Moskvě, že tam našel ty a ty známé, že se tam připletl do nějaké schůze, na které se jednalo o průmyslových podnicích za Uralem, že si ho tam někdo povšiml, ptali se ho, co tam má co dělat a jak se do schůze dostal. Končilo to tím, že ho zbalili a zavřeli. Pustili ho patrně na přímluvu Bohumíra Šmerala s rozkazem, aby se klidil za hranice.
Edo, ten druhý sovětský pobyt Vladimíra Ležáka Borina je plný otazníků, nejen proč tam jel, protože hovoří se o tom, že to měla být dokonce i snaha dostat se do Rudé armády, ale také kdo ho dostal naspátek z toho Sovětského svazu, tak jenom velmi stručně můžete nějaký souhrn?
Tak minimálně se objevují dvě jména. Tvrdí se, že byl v Sovětském svazu propuštěn z vězení až na přímou intervenci Klementa Gottwalda. Jaroslav Šalda zase tvrdí, že byl vyreklamován z vězení Bohumírem Šmeralem. Takže je to jenom taková hezká ukázka, že kolem Borina a jeho pobytu v Sovětském svazu je celá řada otazníků a jak to skutečně bylo, asi se dneska už nedozvíme. Nicméně je to krásný doklad zase takové té Borinovy dobrodružné povahy, která ho vlastně provázela celý život.
Co bylo po druhém sovětském pobytu, na to vzpomíná Vladimír Ležák Borin ve svých pamětech. Jmenují se Za přeloudem svobody, aneb tak bylo je a bude. Knížka vyšla v roce 2018. Pojďme si ocitovat.
V roce 1936 jsem byl podruhé v Sovětském svazu. Po návratu jsem vystoupil ze strany a vrátil se k měšťácké demokracii do Českého slova v Melantrichu. Opustil jsem komunistickou stranu ve víře, že měšťácký liberalismus je menším zlem než kult Stalinovy osobnosti. V redakci Českého slova jsem neuložil nic na bankovním kontě a ocitl jsem se v rozporu s názory Edvarda Beneše. Především jsem věřil, že Slováci mají právo na sebeurčení jako Češi a odmítal jsem námitku, že k autonomii nedozráli. Týž důvod používali němečtí nacionálové z Rakouska proti Čechům. Po dvou mých článcích o Stalinově režimu sovětský vyslanec Alexandrovský navštívil pana Beneše a protestoval. Byl jsem povolán na tepich k řediteli Melantricha Šaldovi, který prohlásil: možná, že máte pravdu, ale pokud prezidentem republiky je Beneš a ne Borin, já musím dělat Benešovu politiku a ne vaši.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Portréty dnes historik Eduard Burget věnuje osobnosti Vladimíra Ležáka Borina, novináře, publicisty a člověka, který žil politikou 20. století. Od mikrofonu dobrý poslech přeje také David Hertl. Tak tedy Borin se nám vrátil podruhé ze Sovětského svazu, působí v Českém slově, ve večerním Českém slově, přichází rok 1939, okupace, on se dostává do Paříže a později do Anglie, ale dostává se tam nikoliv jako člen nějakého našeho zahraničního odboje, ale opět jako osobnost s takovým, řekněme, otazníkem.
Tak my máme tendenci vnímat zahraniční odboj v době druhé světové války z pohledu vlastně té odbojové skupiny kolem prezidenta Edvarda Beneše, ale ono těch odbojových skupin tehdy ve Velké Británii bylo více, tedy nejen ve Velké Británii, ale i jinde v Evropě. A Borin Ležák patřil do skupiny kolem armádního generála Lva Prchaly, který v roce 1938 se důrazně ohradil proti mnichovské kapitulaci a de facto se s Benešem rozešel ve zlém. A i Lev Prchala skončil ve Velké Británii a začal kolem sebe vytvářet vlastně odbojovou skupinu, do které patřil právě i Ležák Borin. Takže byla to jakási opoziční odbojová skupina exilová, která se stavěla ostře proti Benešovsky. Samozřejmě to mělo své důsledky v tom, že lidé kolem Beneše se snažili tyto jiné exulanty v očích anglických nebo britských úřadů diskreditovat. Takže Ležák Borin, když přišel do Velké Británie, tak se dostal opět do vězení, byl zatčen, dostal se do jakéhosi internačního tábora a ze strany Benešovců byl obviňován z toho, že je to vlastně fašista, že je to agent gestapa, že v podstatě po okupaci nabízel své služby K.H. Frankovi, že chtěl vydávat jakýsi nacistický nebo fašistický plátek v Československu, respektive v protektorátě a tak dále a tak dále. Takže vlastně Borinovi trvalo minimálně 2 roky, než přesvědčil britské úřady o tom, že není žádný agent, že není ani nacisticky nebo fašisticky smýšlející Čech, ale že je to emigrant jako každý jiný a že chce ve Velké Británii provozovat vlastně odbojovou činnost, stejně tak jako lidé kolem Edvarda Beneše, ale odbojovou činnost, která nejde ruku v ruce vlastně s Benešovou politikou.
Celá tahle etapa je velmi krásně popsána v těch pamětech, v té knížce Za přeloudem svobody, kterou tady máme v tuhle chvíli před sebou. My víme, jak to dopadlo. Říká se, že dějiny píší vítězové, takže poté, co celá ta skupina kolem Edvarda Beneše vlastně získala tu vůdčí roli v odboji, vrátila se do republiky po konci války, tak Borin, řekněme logicky, zůstává v exilu.
Ano, Borin zůstává v exilu, ještě několik let je ve Velké Británii, než tedy poté odjíždí do Austrálie a pořád vlastně ta skupina kolem generála Prchaly z toho Londýna nebo z Velké Británie vyvíjí vlastně proti Benešovskou činnost. Varují před vlivem Sovětského svazu, varují před Stalinem, varují před komunisty a de facto předpovídají to, co v únoru 1948 dostalo skutečně reálné kontury.
K tomu se vztahuje i ta další ukázka. Ještě před únorem 1948 vypracoval jeden z pracovníků zahraniční politické rozvědky na ministerstvu vnitra materiál pro státního tajemníka v ministerstvu zahraničních věcí Vlada Klementise. Je tam velmi pěkně popsáno, co vlastně Ležák v zahraničí dělá.
Ležákův bulletin The Czech Press Service se zabýval převážně Československem a měl zpravidla politický úvodník, obsáhlý článek z pera Vladimíra Ležáka Borina, pravidelně s nezbytnou tendencí ostře protisovětskou, a v druhé části zprávy z Československa plné zkreslených informací, které měly v čtenáři zbudit dojem, že v Československu vládne komunistický teroristický režim pod diktátem Moskvy, jehož hlavou a nástrojem je prezident republiky a československá vláda. V polovině června 1945 začal Ležák Borin vydávat další tiskovou korespondenci nazvanou Centropress. Nový bulletin se nezabýval přímo československými záležitostmi, nýbrž byl jakousi protisovětskou reportáží sestavovanou podle zpráv ze Sovětského svazu i východoevropských států. Ležák Borin získal zřejmě k vydávání obou svých bulletinů značné peněžní prostředky a rozšířil okruh osob a institucí, jimž bulletiny zasílá, nejen ve Velké Británii, nýbrž i do Spojených států.
Edo, dá se vlastně říci, že Ležák Borin s těmihle svými názory nikdy nezapadl do žádného z takzvaně hlavních exilových proudů i po tom roce 1948, kdy na západ odchází řada našich demokratických politiků?
No tak vlastně nezapadl, protože kdyby zapadl, tak bychom asi o činnosti těchto skupin věděli více, než víme dnes. Nicméně Borin Ležák nakonec se i s Prchalou rozešel a v roce 1948 odjel do Austrálie. V té Austrálii potom žil až vlastně do konce 60. let, organizoval tam různé krajanské spolky, podílel se na vydávání krajanského tisku a de facto pořád stejným způsobem opakoval svoje stejné výtky proti komunistickému Československu. A v roce 1959 dokonce v Austrálii vydal román, který tedy napsal anglicky, který, kdybychom se pokusili přeložit ten název, tak název zněl něco jako Vykořeněné přežití. A je to vlastně částečně autobiografická próza, kde vlastně na příkladu dvou hrdinů, také uprchlíků do Austrálie, emigrantů do Austrálie, vlastně Borin popisuje těžký život vlastně těch přistěhovalců v Austrálii. Jsou tam vlastně dvě postavy Čechů. Jeden z nich je bývalý člen komunistické strany, druhý je zase bývalý špion, který pracoval ve službách Sovětského svazu. A je možné, že do těch dvou postav Borin otiskl i vlastní zkušenosti a vlastní zážitky a že ten román je z velké části autobiografický.
My jsme náš pořad začali krátkou citací z novin Tribuna, které u nás vycházely od roku 1969. Jak je vůbec možné, že Borin v roce 69 píše do Tribuny, jinými slovy, on byl tady v Československu? Jak se sem dostal? Víme o tom něco?
Tak víme o tom minimálně to, že někdy na jaře 1968 skutečně Vladimír Ležák Borin se vrací do Československa. Je tady vlastně až do srpna 1968 nepřetržitě do okupace. Poté odjíždí do Vídně, ale průběžně, pokud to ještě šlo, tak se do Československa vrací. On mimo jiné ale nepřijel vlastně do Československa na své jméno, on přijel na australský pas. hlas na jméno Jan Debor. A v té době, co tady je v Československu v Praze, tak právě napsal ty svoje paměti, ze kterých jsme se tady už citovali, a snažil se nějakým způsobem zapojit do veřejného dění tady v Československu. A s tím souvisí i ten jeho text, vlastně jediný text, který se nám podařilo dohledat z té doby, který oficiálně vyšel v těch stranických novinách Tribuna v roce 1969. Důležité je, že na Ležáka Borina se v těch letech 68-69 tady nahlíželo nepříliš pozitivně. I ze strany svých bývalých, řekněme, komunistických kolegů byl v tisku osočován, že je to vlastně dobrodružná povaha, že je to člověk nevěrohodný, že je to člověk, který několikrát, řekněme, vyměnil kabát, a že je to člověk, od kterého bychom si radši měli udržovat jakoby určitý odstup, že je to možná několikanásobný agent a tak dále a tak dále. Takže tu nálepku vlastně toho nevěrohodného člověka si Borin nesl vlastně už od těch 30. let až prakticky do svého konce.
Vladimír Ležák Borin zemřel při poslední návštěvě Prahy 11. ledna roku 1970, bylo mu 67 let. V roce 2018 vyšla knížka, ze které jsme tady citovali, Paměti Ležáka Borina s titulem Za přeludem svobody. Je zajímavé, kdo za touto knihou stojí. Je to Ležákův synovec Jan Kalvoda, politik velmi dobře známý z poloviny 90. let. A právě jeho jsme se zeptali, co ho na textu Borinových pamětí natolik zaujalo, že se v roce 2018 rozhodl vydat materiál knižně.
Pro mě ten text znamenal několik věcí současně. Za prvé doplnění rodové historie. Za druhé pro mě znamenal určité ohlodání nebo dokonce zboření několika mýtů, s kterými pořád ještě neumíme zacházet. Myslím tím mýtus o nespornosti demokratismu první republiky, o demokratismu prezidenta Beneše a konec konců i o letech 45 a 48. Co ale považuji za nejpodstatnější, je, že je to připomenutí minority demokratické české politiky, která byla poražena, která uvažovala už během druhé světové války v moderních kategoriích, například v kategoriích lidských práv. Tenhle univerzální koncept je základem moderního soužití civilizovaných národů, kritériem jejich demokratismu, a pro mě představa, že nějaký Borin v roce 45-46 konfrontuje demokratismus Československa po válce konceptem lidských práv a shledá ho nenaplněným, tak byla skoro převratná. Bylo to pro mě důležité. Z toho, co o něm vím, a nejen z jeho pamětí, to byl především solitér. Pro mě je rozhodující, že pokud podnikal různé životní nebo názorové přemety, takže to dělal vždycky na svůj účet a nikdy se tomu nevyhýbal, což považuji za nejdůležitější.
Portrét Vladimíra Ležáka Borina, který jsme tady velmi stručně načrtli, samozřejmě ani zdaleka neodpovídá na všechny otázky a na všechny otazníky, které souvisejí s jeho životem. Edo, to je osobnost, která by si určitě zasloužila nějaké hlubší bádání.
Já si myslím, že pokud se někdo bude chtít i v budoucnu věnovat Vladimíru Ležákovi Borinovi, takže to bude stát za to a že by si tento člověk určitě zasloužil podrobnější studium, ne-li možná dokonce v budoucnu třeba i knižní monografii.
Dodává závěrem historik Eduard Burget. Edo, díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl Libor Vacek. Za vydatnou pomoc děkuji také Janě Žákové z knihovny Českého rozhlasu. Technicky spolupracoval mistr zvuku Václav Maršík a David Hertl přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.